Veda a výskum naprieč dejinami prináša mnohé napínavé príbehy, ktorých hlavnými protagonistami sú zanietení vedci a vedkyne, ktorí mnohokrát obetovali svoje pohodlie, aby priniesli svetu nové poznanie. Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien si spolu s našou hostkou, historičkou doktorkou Agátou Šustovou-Drelovou z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied niekoľko takýchto príbehov priblížime. Vystupovať v nich budú predovšetkým hlavné hrdinky, ktoré sa nezmazateľne zapísali do dejín ľudstva a aj cez ich príbehy sa pokúsime priblížiť si, ako sa menilo postavenie žien vo vede a vo výskume naprieč históriou, ale aj priestorom. Moje meno je Peter Boháč a vy počúvate 65. epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied. Ahoj, vítaj u nás.
Ďakujem za pozvanie, vďaka.
Tak nech sa pustíme do tých príbehov, poďme troška tak možno všeobecnejšie popísať túto tému. Rovnoprávnosti a postaveniu žien nielen vo vede, ale aj spoločnosti sa či už v minulosti, ale predovšetkým teraz venuje naozaj dosť veľká pozornosť. Je to stále aktuálna téma alebo už je to téma minulosti?
Ja myslím, že sme v takom zaujímavom medzipriestore, že na jednej strane tu ešte stále je mnoho príbehov žien a povedzme už nielen na tých úrovniach akoby najdôležitejších vedkýň, vynálezkýň, ktoré proste boli celosvetovo známe, ale povedzme aj tých akoby o niečo bežnejších vedkýň, ktoré aj tak prispeli veľmi dôležitým spôsobom k rozvoju vedy, či už hovoríme samozrejme o prírodných alebo o humanitných vedách. Čiže tu ešte stále potrebujeme tie príbehy popísať, pretože ja myslím, aspoň ja tak fungujem, že jednoducho na to, keď sa rozhodujeme, akou cestou pôjdeme v živote, tak častokrát je dobré mať nejakú inšpiráciu, ale to, nad čím rozmýšľam a prečo aj hovorím, že sme v medzipriestore, mne sa zdá, že je dôležité, aby tá inšpirácia bola účinná. A ako to spravíme, pre mňa je asi dôležité, aby sme hovorili o tých ženách možno aj v takej ich každodennosti, nejakým spôsobom odheroizovali tie príbehy, aby to neboli nejaké akoby príbehy superžien, lebo a to je pre mňa ako pre historičku veľmi dôležité. Oni sami si myslím, že by sa takto nevnímali a nechceli by byť takýmto spôsobom vnímané a to si myslím, že k tomu sa ešte vrátime. Ale toto sa mi zdá, že je taký akoby veľmi dôležitý moment. Čiže je dôležité hovoriť o ženách vedkyniach, ale hovorme o nich tak, aby sme sa vedeli nimi účinne inšpirovať, aby nejakým spôsobom sme videli v ich príbehoch to, čo možno do istej miery zažívame aj my v našom každodennom pôsobení.
Jedna stránka veci sú práve tieto príbehy. Druhá stránka veci možno rovnosť príležitosti. Vďaka Európskej únii máme pomerne dobrú predstavu o tom, aká je situácia momentálne v Európe. A tá štatistika je pomerne zaujímavá, pretože celoeurópsky až 52% žien je vo vede. A na Slovensku je to dokonca 54%. Možno taká zaujímavosť, že dominantné postavenie majú v baltských regiónoch. Tam je to cez 60% a naopak v tých takých tradičných vedeckých baštách v Európe, Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, tam je to číslo oveľa, oveľa menšie. Tam sa bavíme okolo 40%. Čiže keď sa na toto pozrieme tak globálne, tak vyzerá, že tie príležitosti sú pomerne rovnocenné. Ale keď sa pozrieme troška, poviem to tak vyššie, a na pozície na úrovni profesúry, respektíve vedúce pozície, tak tam tie percentá sa radikálne znižujú na zhruba 25%. Kde mizne tých 25% tých zvyšných žien? Prečo zrazu sa nedokážu možno presadiť, alebo čo sa deje?
Ja myslím, že aspoň z môjho vnímania a možno aj z toho takého historického hľadiska, to tempo, ktoré je vyžadované na to, aby sme nejakým spôsobom dosahovali kariérny postup, aby sme dosahovali vlastne docentúru, profesúru a tak ďalej, bolo nastavené mužmi, ktorí sa, a to je dôležité nielen mužmi, ale mužmi, ktorí sa nejakým spôsobom nepodielali veľmi na výchove svojich detí. A to samozrejme znamená, že máte naozaj veľké množstvo času a viete produkovať takmer vlastne nezastaviteľne, pokiaľ vás nezastaví niečo naozaj ako zdravie alebo podobne. A ja myslím, že to, čo potrebujeme, je zamyslieť sa nad tým, ako tu načasovať, aby tam bola povedzme priestor aj pre uznávanie nejakých rodičovských dovoleniek a to nielen pre ženy, ale aj pre mužov. Uznať to, že jednoducho pri vede nie je absolútne dôležitým kritériom tempo, akým produkujete výsledky. A ono sa to už trochu začína ukazovať v tom takom dôraze na tie slow science, alebo teda, že vlastne ide o to, že nie je dôležité to tempo. Čiže ja myslím, že ten dôvod, prečo, aby som sa dostala k tej tvojej otázke pôvodnej, že prečo teda tie ženy na tých vyšších pozíciách nie sú Je to jednoducho preto, lebo čisto z tých dôvodov, že vo väčšine prípadov sú ženy tie, ktoré sa starajú povedzme o deti, a nie len o deti, ale povedzme aj o svojich starnúcich rodičov alebo svokrovcov, sú momenty v ich výskume, kedy jednoducho musia spomaliť a nemôžu produkovať. Čiže myslím, že toto je ten dôvod a bolo by na mieste s týmto niečo robiť. Už sa opäť začínajú veci robiť, napríklad práve v tých európskych fondoch sa začína brať do úvahy pri posudzovaní prihlášok, keď ste mali rodičovskú dovolenku, to sa nepočíta a tak ďalej, respektíve počíta v tom zmysle, že ste nejakým spôsobom zvýhodnení a tak ďalej. Takže už to začína.
Aj postdoktorantský vek vlastne sa už prestala zarátavať teda tá materská do toho. Tam je teda tá zaujímavosť, o tom sa môžeme rozprávať v tej ďalšej časti, keď sa budeme troška o tvojom príbehu rozprávať, ale naozaj, že keď sa či už muž alebo žena vráti a teda z tej rodičovskej dovolenky to nazvíme, že človek nezačne okamžite publikovať, ale naozaj, že to trvá ešte ďalšie 2-3 roky, kým sa znova do toho dostane, čiže tá reálna pauza môže byť aj 9-10 rokov.
Presne tak.
No tak uvidíme, ako to bude ďalej, pretože naozaj tá Európska únia sa snaží robiť na týchto frontoch veľa. Poďme teda na tie príbehy tých výnimočných dám, ako sme začali. Nie náhodou sme si pri tejto príležitosti pozvali teba ako historičku, pretože nás budú zaujímať možno aj tie dejné súvislosti. To je asi vždy dôležité sa pozerať na tieto príbehy aj z tohto hľadiska. Poďme hneď na taký prvý príklad, keď sa povie úspešná žena vo vede, asi každému napadne jedno meno, ktoré je taký etalón, a to je Marie Curie Sklodowska. Čo tebe napadne prvé, keď počuješ toto meno?
Mne pri Marie Curie Sklodowskej asi napadne jej taká možno vytrvalosť, ale hlavne nezištnosť a schopnosť rozmýšľať o vede nielen v zmysle konkrétnych vedeckých výsledkov pre vedu samotnú, ale aj v aplikovaní vedy povedzme do medicíny a tak ďalej. Čiže ten akoby humánny rozmer vedy.
Ona vôbec nemala jednoduchú cestu, ako vieme, teda vyrastala v Poľsku a Poľsko teda vtedy bolo v veľmi špecifickej situácii. Varšava, teda tá časť, kde ona vyrastala, tak vtedy bola okupovaná Ruskom, čo mi mimochodom prináša mnohé paralely so súčasnou Ukrajinou. Kvôli tomu nemohla študovať, nemohla dosiahnuť vyššie štúdium, pretože Rusi to neumožňovali. Jej matka zomrela, keď mala 10 rokov. Ako sa môže v takomto nepriaznivom prostredí zrodiť génius, ktorý zmení celé dejiny ľudstva?
To je otázka, ktorá sa mi zdá dosť ťažká, pretože ono je to tak trochu záhada, že prečo pre niekoho sú tie nepriaznivé podmienky niečím, čo ho posunie ďalej, a pre niekoho je to akoby naozaj niečo, čo ho skôr zlomí. Našťastie Marie Curie Sklodowska bola práve tá, ktorá to nejakým spôsobom ustála, a myslím, že tam bolo dôležité naozaj aj to je zázemie rodiny. Hoci opäť aj to, ako si spomenul, jednak jej teda zomrela mama, ale vlastne keď spomínaš tú ruskú okupáciu, tak Marie Curie sa vlastne narodila pár rokov potom, ako bolo v Poľsku tzv. Januárové povstanie, kedy sa Poliaci pokúsili, najprv teda poľskí vojaci, neskôr sa k ním pridala aj šlachta a inteligencia, nejakým spôsobom prelomiť alebo protestovať, zbúriť sa proti ruskej nadvláde. To sa nepodarilo a práve rodičia Marie Curie boli tým zasiahnutí, keďže obaja boli predtým učitelia a potom boli vlastne prepustení zo svojho zamestnania a následne vlastne stratili príjmy a Mária, vtedy ešte Mária, sa vlastne musela začať podieľať na zarábaní rodiny ešte ako malá dievča. V podstate sa starali o ľudí, ktorých ich rodičia museli si zobrať vlastne do svojho bytu ako nájomníkov a oni varili a popri tom chodili do školy. Čiže ona naozaj musela byť niekto neuveriteľne vytrvalý, ale opäť tá podpora rodiny pre vzdelanie tam mala, keďže okrem iného tie peniaze, ktoré vlastne si zarobila aj touto starostlivosťou o ich hostí, tak investovali do medicínskeho vzdelania jej sestry. Takže
oni mali spolu peknú teda dohodu, že keď jej sestra naopak doštuduje medicínu, ktorú študovala v Paríži, tak práve Maria za ňou do toho Paríža príde a naopak vymenia si tie roly, ona ju začne podporovať. Teda našťastie sa to aj stalo a teda vtedy ešte stále Mária, ale už tam si zmenila to meno na Marie podľa francúzskeho mena teda a nastúpila ako jedna z 20 študentiek na Sorbonne, čo bola v tej dobe naozaj svetovo uznávaná najlepšia asi technická škola minimálne v Európe a kde na svete. Čo musela prežívať? S čím sa potýkala tak mladá žena, ktorá prišla teda z toho poľského prostredia do toho Paríža?
Ja rozmýšľam, že tam sa mi zdá, že z takej pozitívnej stránky je veľmi dôležitá tá podpora rodiny. Že mi sa to veľmi tak páčilo, že vlastne naozaj tá veda v tej ich rodine jednak akoby vedeli, že čo to znamená vzdelávanie, a vzájomne sa naozaj akoby do toho investovali rôznymi spôsobmi. Teda či už možnosťou vycestovať do zahraničia alebo podobne. A ja myslím, že ona tým, že pochádzala z veľmi hrdej rodiny, tak si viem predstaviť, že nebola niekto úplne zahriaknutý. A ona napriek tomu, že asi nebola úplne extrovertka, chvála introvertom. Ona bola naozaj akoby človek, ktorý vedel sústredenie a s výsledkami pracovať. A myslím, že to jej nejakým spôsobom aj tu jej reputáciu vytvorilo aj na Sorbonne.
Toto mi úplne tak pekne, ako sa mi páči, ako sa tak doplňam, pretože mám teda ten pohľad prírodoveca na ňu. A my si teda spájame predovšetkým s objavom radioaktivity, s objavom rádia Polónia, za čo dostala Nobelové ceny za fyziku, neskôr za chémiu. Ale presne keď my sa pozrieme na to z dnešného pohľadu tej uponáhlanej vedy, tak proste tie experimenty, ktoré ona uskutočňovala, ja si to neviem predstaviť napríklad, že ja osobne by som bol niečo také schopný uskutočniť. Taký príklad, že na niekoľko tón smolinca musela použiť na to, aby vyextrahovala 0,1 gramu chloridu rádia. To ešte ani nie rádium, to je proste chlorid rádia. A tam ešte išla tá cesta ďalej. Takže naozaj tá vášeň a trpezlivosť boli tie vlastnosti, ktoré ju zdobili a vďaka tomu teda dosiahla ten úspech. Dnes predovšetkým hovoríme o ňu s takou až priam božskou úctou, aká ona bola príjmaná vtedy. Že naozaj prišla mladá dievča z Polska, hneď sa stala hviezdou na Sorbonni, zalúbila sa do Pierre Curieho, ktorý bol naozaj vedecká hviezda tej doby v parížskych kruhoch. Ako bola príjmaná?
Ja myslím, že hoci sa nám to teraz úplne akoby neúplne dobre vníma, ja myslím, že minimálne na začiatku, a hoci verím tomu, že určite pre ňu to nebola nejaká motivácia, tak minimálne na začiatku aj v Paríži, hoci oveľa menej ako určite v tých našich konzervatívnejších končinách, stále fungovalo, že hodnota ženy sa do istej miery posudzovala aj na základe jej partnera. Ak sa nemýlim, a to ma oprav, lebo možno sa mýlim, že vlastne ona aj profesúru na Sorbonni dostala až potom, ako jej manžel zahynul, čo ale neznamená, že predtým bola úplne akože mimo, ale teda to by ma zaujímalo, že vlastne aká bola tá jej kariéra akademická.
Tak to tam si treba uvedomiť, že profesúra v tej dobe to bola pozícia pracovná. To nebolo ako v dnešnej dobe vnímame profesúru. Napríklad v Británii to stále tak je, že jeden profesor matematiky na Oxforde. A takisto to bolo vtedy. A vlastne oni dostali Nobelovú cenu 1906, ak sa nemýlim. A následne teda jej manžel mal nehodu. A to bolo naozaj tesne po tom, ako bol menovaný za profesora. A oni vlastne teda ju dali na to miesto, teda pretože ona pokračovala v tom jeho výskume. Čiže áno, je dosť možné, že keby sa táto nešťastná nehoda nestala, tak ona sa nikdy nestane prvou profesorkou v prírodných vedách vôbec. To ani nemôžeme nazvať šťastie, hej. To bolo naozaj akože jej osobné nešťastie, ju to naozaj veľmi zasiahlo. Ale áno, to bola vlastne profesúra, bola pracovná pozícia, nie titul, ako ho vnímame dnes. Tam je možno ešte skôr zaujímavé, to ona teda dostala tú druhú Nobelovú cenu za chémiu, pričom tam je možno, že taký ten opačný postoj, že veľmi veľa práce spravil jej doktorant a už okolo nej ako keby bola tá aura tak vytvorená, že tam sa nepochybovalo o tom, že iba ona dostala tú Nobelovú cenu, že zase ten doktorant môže takú zášť troška cítiť. Nakoniec on sám potom ešte objavil jeden ďalší prvok v tom smolinci neskôr, keď už mal vlastnú kariéru. O Marie Curie by sme vedeli celý jeden samostatný podcast spraviť. Ja verím, že niekedy sa podarí, pretože to je naozaj extrémne inšpiratívny príbeh. Ostane nás do dnešných dní troška iný koniec. Aspoň počas jej života bol príbeh ďalšej fantastickej vedkyne minulého storočia, Rosalind Franklinovej. Opäť v prírodných vedách toto je veľmi veľká téma. A pričom ten jej príbeh začínal naozaj veľmi slubne. Ona pochádzala z bohatej a vplyvnej rodiny, dostala to najlepšie možné vzdelávanie, v podstate navštevovala v tej dobe jedinú britskú dievčenskú školu, kde sa vyučovali prírodné vedy. A to pritom hovoríme už o 30. rokoch 20. storočia. To asi teda nebolo úplne bežné, čiže ona mala naozaj taký výnimočný štart. Ako si môžeme predstaviť Britániu vlastne v tom povojnovom období alebo počas vojnového obdobia?
Ja myslím, že dobre si povedal to, že vlastne bolo ešte veľmi výnimočné, aby dievčatá študovali prírodné vedy, ale zároveň aby študovali aj na univerzitách. Ja, ak sa nemýlim, tak vlastne Oxford v tomto niečo zaostáva za Cambridge, kedy vlastne prvé ženské študentky a doktorantky prichádzajú, myslím, že niekedy na konci 40. rokov a v Oxforde myslím, že až v 48., v čom napríklad Československo bolo o niečo pokrokovejšie ako Anglicko, ale je pravdou, že Anglicko momentálne ešte stále myslím, že je a vtedy bolo veľmi silne triednou spoločnosťou, čiže ak niekto mal šancu, tak naozaj to bola práve mladá žena z takejto bohatej rodiny, ale treba povedať jednu vec, že ani tá jej cesta nebola úplne jednoduchá, lebo mala veľmi vlastne vlastne sebavedomého otca, ktorý na jednej strane mal aj naozaj akoby zaujímavé vlastnosti v tom, že rozmýšľal veľmi tak akoby celospoločensky a filantropicky, ak sa nemýlim, tak oni časť toho svojho majetku dávali na charitu a myslím, že aj na vzdelanie. Ale práve počas tej vojny on bol presvedčený, že sa jeho céry majú zapojiť do vlastne toho vojnového úsilia Veľkej Británie veľmi takým ako keby jednoduchým spôsobom, že on očakával práve od Rosalind, že bude súčasťou tej tzv. Land Army. A ona vtedy spravila niečo, čo je pre mňa veľmi akože také inšpiratívne, možno aj pre súčasnosť. Ona povedala, že nie, ja viem pomôcť, ale viem pomôcť ako vedkynia. A vlastne potom išla, a to už opäť budeš vedieť oveľa lepšie ty, ale išla do výskumných vlastne stredísk, ktoré skúmali vlastne v jej odbore, ale teda síce v prospech vojny alebo v prospech vojnového úsilia, ale bola to vedecká práca a mne sa to inak zdá aj také celkom poučné na prítomnosť, že mnohí mladí rodičia aj teraz majú takú tendenciu, myslím, že patríme ku generácii, ktorá chce dať svojim deťom úplne na základe najlepších vedeckých výskumov, chceme dať to najlepšie. A častokrát sa potom stáva, že z nás všetkých sa začnú stávať odborníci na výživu a máme pocit, že ako máme pokryť úplne všetko, proste od pediatrie až po...
Hokejové trenerstvo.
Áno, presne tak, presne tak. A zdá sa mi, že toto je také akoby fajn si uvedomiť, že akoby kde je to naše miesto a že aj ako vedci možno máme tú takú znalosť toho, že vieme, že akože kvalitné vzdelanie trvá roky. A preto nemôžeme naozaj počas akoby 3 rokov, kedy naše dieťa dospeje, byť úplne skvelý vo všetkom a nejak sa tak ako možno spoľahnúť na tú vedu a uvedomiť si, že akoby kde je ten náš priestor, v čom vieme prispieť k tomu nejakému akoby hypoteticky lepšiemu svetu.
A tam je teda zaujímavá zóna z toho akademického prostredia odišla aj pre troška inú motiváciu, že ona bola troška nespokojná so svojím školiteľom, o ktorom vravela, že...
To inak je taký akože celkom bežný príbeh, nie?
Ale tento príbeh, aký má koniec, to je na tom úplne krásne, pretože ona teda vravela, že ten je školiteľ a je málo zanietený, ale teda zaujímavosťou je, že 25 rokov potom, ako sa táto príhoda stala, tak jej školiteľ bol George Rayford Norrish, ktorý teda 25 rokov na to získal Nobelovú cenu za objav flash fotolízy, ktorú doteraz používame na štúdium fotochemických reakcií. Takže ani dnes nie je jednoduché opustiť University of Cambridge. Ako ja si neviem predstaviť, že by som odišiel z laboratória University of Cambridge. Vtedy to naozaj teda ona išla úplne do neznáma, ale osud chcel také veľkými pekné prepojenie práve s Marie Curie Sklodovskou. Ona sa skamaratila s jej študentkou. Volala sa Adrienne Whale. A ona jej neskôr pomohla získať po vojne postdoktorantskú pozíciu v Paríži a stala sa vedkyňou v úplne novej vznikajúcej vednej oblasti kryštalografii. No a znova sa presuneme troška v čase a teda udiela sa udalosť, že na jej dvere v King's College zaklopali dvaja páni Watson a Crick a teda spýtali sa jej, že či by bola schopná spraviť rentgenový snímok DNA. 100 hodín jej to trvalo, ale teda nakoniec uspela na 51. pokus. Fotka sa volá naozaj, že fotka 51. No a vtedy sa stala tá vec, že vďaka tejto fotke páni Watson a Crick, pre nás všetkých známi, rozluštili štruktúru DNA, opublikovali to a Franklinovu tam teda nespomenuli. Bola to bežná prax a moja otázka rovno na to premostím, zohrávalo úlohu to, že bola žena a preto ju tam neuviedli. Bola taká doba vtedy?
To je zložitá otázka, možno áno, ale predpokladám, že tam mohlo byť aj viacero faktorov. Asi sa im to robilo s ľahším srdcom. Predpokladám, že tam bola nejaká taká kultúra akoby využívania neviditeľnej práce, či už to povedzme bolo naozaj tohto genderového charakteru, teda práce žien, alebo povedzme aj práce ľudí z nižších vrstiev anglickej spoločnosti. Ja si celkom dobre viem predstaviť, že to bolo aj o tomto statuse. Našťastie Franklinová vlastne mala to sebavedomie členky práve tých najvyšších vrstiev a vedela si nejakým spôsobom voči tomu obhájiť, takže je fajn, že o tom vieme. Je fajn, že vlastne vieme o tom, že toto sa tam udialo, ale keď o tom hovoríš, tak naozaj ako zdá sa mi, že to je niečo, o čom je veľmi, veľmi dôležité hovoriť a deje sa to aj v súčasnosti. Keď naozaj na jednej strane, a ja si veľmi cením a myslím, že je veľmi dôležité byť veľmi veľkorysý, čo sa týka svojich poznatkov a vecí, ktoré objavíme a naozaj okolo seba vytvárať alebo teda sa stretávať s ľuďmi, ktorí majú podobné poznatky, vzájomne sa obohacovať. Ale myslím, že je naozaj veľmi dôležité a to je možno ešte niečo, čo v našom prostredí kultúrnom nie až také nejakým spôsobom zaužívané, hoci naozaj nechcem krivdiť a zdá sa mi, že sa to už zlepšuje. Jednoducho dávať kredit tým, ktorí prosto nás k nejakej myšlienke doviedli alebo prosto nám pomohli niečo vyskúmať. Ja myslím, že to je niečo úplne zásadné, lebo ono to vlastne zdá sa mi, že aj také akoby pravdivý pohľad na vedu sprostredkuje, že to častokrát naozaj kolektívne úsilie. Že sme v tom akoby viacerí a myslím, že naozaj akoby nemá úplne zmysel sa hrať na nejakých pionierov, takže ja ako nechápem, prečo Watson a Crick to tam jednoducho nemohli dať, ako mali by fajn spoluprácu, nie? Keď sa na to pozrieme, tak to
A ja to možno z toho mojho osobného pohľadu, ja to vnímam, to je v podstate veľmi krátko po takej tej ére tých naozaj veľkých vedcov, tam v podstate práve od objavu radioaktivity tam prišla tá éra, kde boli proste tieto mená, Bekeler, Curieovci, jej dcéra, potom proste tam sa objavili Rutherford, Thomson a naozaj to boli také tie veľké individuality. Samozrejme za nimi bola obrovská armáda doktorantov, študentov, spolupracovníkov a ja si myslím, že to ešte asi pretrvávalo, lebo to sa bavíme o ére možno 20-30 rokov predtým a toto mám pocit, hlavne aj z konferencií, že niekde to ešte stále tak troška pretrváva. Hej, že sa zamočujú tí doktoranti za tým a tak. Ja to môžem aj troška pripodobniť. Chvíľku som pôsobil v Nemecku, tak na bežnom článku v Nemecku sme boli 5-6 autorov a viac. Tu na Slovensku úplne bežné, že sme zatiaľ 2, 3, ale samozrejme máme aj väčšie. Ale áno, vnímam tieto rozdiely naozaj v tom utajovaní tých ľudí za.
Ale ešte, ja by som ešte k tomu dodala jednu vec, že mne sa zdá, že najmä akoby vo výchove mladých ľudí a mladých vedcov, ktorí ešte stále možno, a teraz naodaj, my sme už starší, hej? Aha. Nám už ťahá na 40. Takže ak hovoríme o mladých vedcoch, tak je to povedzme ľudia, ktorí majú po 20. A ak je niečo, čo sa mi zdá, že naozaj treba akoby veľmi otvorene konfrontovať, to sú tie také akoby snahy po rýchlom úspechu a naozaj po takom akoby solipsistickom tom takom, že ja. Mne sa to stalo, keď som objavila, že časť proste metodológie, ktorú som napísala a na ktorú som nejakým spôsobom prišla. Dôležité je povedať, že keďže som mala malé bábatko, tak som to písala vo vani, tento článok. Takže naozaj akoby nie vo vani napustenej vodou, ale vo vani suchej, lebo kúpe nebolo jediné miesto, ktoré bolo zvukovo izolované. A stalo sa mi, že som to odrazu objavila v článku mladého doktoranta a prišlo mi to strašne ľúto. A myslím, netvrdím, že to bol nejakým spôsobom zámer. Ono sa to naozaj práve v tých začiatočných štádiách výskumu stáva, že proste to prehliadneme. Ale myslím, že to je niečo, čo si naozaj musíme byť vedomí, že jednoducho ten kredit treba dávať, pretože za tou prácou druhých ľudí je naozaj tiež veľká námaha. A to nie je o úcte k tomu poznaniu, ale je to aj o úcte ku konkrétnym ľuďom.
A vidno teda, tá doba sa menila a naozaj sa nebavíme v tomto prípade o veľmi ďalekej minulosti. A sám Francis Crick neskôr sa tak rozrozprával troška a sám vlastne popísal tú úlohu Franklinovej v celom tomto príbehu. Oni dostali Nobelovú cenu 1953, opublikovali Nobelovú cenu, priznám sa, asi nemám prichystané kedy. To nie je podstatné, ale až niekoľko rokov potom začal sám rozprávať a priznal dokonca, že im opravila tú štruktúru, lebo ona bola chemička, oni boli biochemici alebo biológovia a dokonca ona im teda opravila tú štruktúru. Čiže to naozaj nebolo o tej jednej fotke, ale naozaj tam bol aj takýto jej vklad. Takže
vieš, ale toto je super, že vlastne potom aj prichádza tá sebareflexia.
Áno.
Aj zo strany tých vedcov, že to sa mi zdá, že je akoby tá intelektuálna poctivosť, aj keď príde neskôr, ale keď príde, je veľmi dôležitá.
Ale tam asi znova hovoríme o tých vzťahoch. Ona teda sa stala s Francisom Crickom rodina, priateľka, kamarátila sa aj s jeho manželkou. Takže asi toto tam zohrávalo tú svoju úlohu. Pretože s Watsonom si teda až tak blízky neboli. Ale to je príbeh na iné. Koho zaujíma Watson, nech si prečíta aj smutné vedecké príbehy. Nech si dohľada. Poďme možno troška sa posunúť ešte do súčasnosti. My sme hovorili o štatistikách a o počte žien vo vede a spomínali sme pojem Nobelovej ceny. V tomto oceňovaní to ešte nie je také veselé, ako keď sa pozrieme na tie štatistiky počtu žien. A zaujímavá teda je tam tá postava Marie Curie, ktorá bola vôbec prvá žena ocenená Nobelovou cenou, vôbec prvá nielen žena, ale celkovo osoba ocenená v dvoch rôznych vedeckých oblastiach. Ale napríklad vo fyzike trvalo ďalších 60 rokov, kým ďalšia žena, Maria Meyer, získala Nobelovú cenu za fyziku a následne ďalších 55 rokov, kým sa dočkala Donna Strickland. A to už sme v roku 2018. Ale teda zaujímavosť je 5 cien celkovo. To znamená od roku 2018 3 ceny.
Na jednej ruke, hej?
Áno. Ale teda ja sa teším, kam to pôjde, pretože naozaj tá štatistika je teraz veľmi dobrá. A ja sa priznám, ja som si myslel, že je to fyzikou. Že je to fyzika, že tá štatistika stále hovorí, akože ja idem po fyzikálnom ústave, tak áno, doktorantky tam sú, ale väčšinou akože je to také mužské prostredie. Naopak človek ide na biomedicínske centrum a v podstate som tam ja, vrátnik, a väčšinou tam sú teda dámy. Ale nie, napríklad v medicíne 13 Nobelových cien medzi ženami. Čiže ako to je? Aký je tvoj pohľad na toto, že je tam teda tá rovnoprávnosť, alebo ešte v tej vede máme na čom pracovať?
Vieš čo sa týka vlastne tej medicíny, tak keď vlastne ženy vstupujú do vedy, tak ak sa nemýlim, tak práve medicína je jeden z tých priestorov, kde je to považované, že to je OK, lebo tam to vieš spojiť ešte aj s tou takou... Stále je to tá akoby žena starostlivá, žena matka. V podstate aj keď sa otvárali u nás odbory pre ženské vzdelanie, a následne, keď sa zatvárali aj v čase slovenského štátu, tak vlastne jeden z odborov, ktorý stále ženám zostal prístupný, bolo vzdelávanie v medicíne, lebo to sa považovalo, že to je proste OK, ako žena prírodovedka, to naozaj nie, ale proste žena lekárka, to je v poriadku, pretože my sme prirodzene nežnejšie a tak ďalej. A zdá sa mi, že tam akoby tá medicína je predsa len taká akoby výnimka, ktorá nie je úplne reprezentatívna.
Ako to je v humanitných vedách?
Ja sa obávam, že ja nedisponujem, ako zatiaľ nemáme Nobelovku za humanitné vedy, hej. Ale ženy sú prirodzene často prítomnejšie v humanitných vedách, vieš, a ja mám dojem, že je to aj tým, čo si ty hovoril. Ale je to v zásade predsudok, že naozaj vy máte dlhé experimenty, pri ktorých treba stráviť ten čas tebe, ak sa nemýlim, tak keď sa ti rozbehne experiment, tak ty nemôžeš proste odísť o 4. po obede, vyzdvihnúť deti do škôlky, hej. Ale predsa len pri tých humanitných vedách sa to trochu dá, ale do istej miery, a preto si myslím, že tých žien tam je viacej. Ale pravda je taká, že aj na kvalitné humanitné vedy, na kvalitný text potrebuješ neprerušovaný čas. A to je niečo, čo si myslím, že ešte stále ako keby nie je úplne uznané. Hoci si myslím, že aj tým, že vaša generácia mužov je už oveľa prítomnejšia vo výchove, oveľa prítomnejšia pri tých svojich manželkách, tak to proste vidí, ako to funguje a že tam začína nastávať také určité vzájomné pochopenie.
To je pekná asi ukážka práve ten vzťah tých kuriovcov, že naozaj keď vidím a poznám veľa párikov, teda kde sú obaja vedci, že to funguje lepšie teda, že naozaj je tamto pochopenie väčšie.
Rubrika Buď alebo.
Blíži sa teda Deň žien. Čo ťa viac poteší? Taký príjemný, milý slovný kompliment alebo niečo konkrétnejšie? Kvietok, čokoláda?
Kompliment. Ja som kompliment junkie.
Ty si teda maminka. Babetkovské obdobie alebo obdobie prvej samostatnosti?
Vieš čo, asi sa už veľmi teraz teším, keď sa so mnou že rozprávajú a proste hovoria rôzne múdrosti a veľakrát sa musím zdať, že aby som sa nezasmiala, ale sú proste úplne parádni, strašne sa z nich teším.
Tu sa zapojím aj ja, pre mňa najlepšie od doby, keď sa spolu začali hrať.
Áno, a to u nás práve nastalo teraz a oni sú takí zlatí a sú takí akože aj, oni sa tak vedia aj povzbudiť, keď napríklad cítia, že my rodičia sme im ako niečo zakázali, tak oni sa tak potom veľmi tak ako dojímavo vzájomne utešujú. Ako si, také dve sirôtky.
Si užívaj, akým to trvá pred chvíľou.
No práve, presne.
Si doma seda, alebo skôr dobrodruh?
No, vieš čo, ako kedy. Ja to asi potrebujem striedať.
A elektronická kniha, alebo papier? Teda papierová kniha, tak si povedzme.
Papierová. Hoci kebyže sa pozrieš do môjho počítača, tak asi tam nájdeš oveľa väčšiu knižnicu, ako tú, ktorú máme. A tá naša má skoro 3 metre, alebo 4 metre na dĺžku, takže...
Rozprávali sme sa o dvoch výnimočných dámach zo svetovej vedy, naozaj veľké pojmy a mohli by sme sa naozaj, to by bolo na 200 podcastov. Poďme sa však pozrieť na Slovensko, pretože aj tento región naprieč dejinami priniesol mnohé výnimočné vedkyne, ktoré ovplynili či už regionálne smerovanie alebo aj to celosvetové. Takýmto príkladom môže byť napríklad pani doktorka Sonia Kovačevičová, ktorá bola zakladateľkou slovenskej etnografie a mne sa veľmi páči, ako je popisovaná, že ona bola považovaná za takú dámu z noblesov prvej republiky. Ona mala teda s Rosalind Franklinovou spoločné, teda nielen rovnaké obdobie, do akého sa naradili, aj keď v odlišnom prostredí, ale aj to rodinné zázemie teda bolo veľmi podobné. Bola to aj v našom prostredí výhoda pre vstup do intelektuálneho prostredia?
Ja myslím, že určite áno, že toto žiaľ je niečo, čo sa nedá oklamať a preto si myslím, že veľmi dôležité sú všetky iniciatívy, ktoré práve kladú dôraz na zrovnanie alebo aspoň prirovnanie tých šancí a detí, ktoré pochádzajú z rodín, ktoré sú na tom finančne lepšie a tých, ktoré sú na tom finančne horšie.
Toto zrejme asi pretrváva.
Absolútne pretrváva.
Nakoniec jej však troška tento, nazvime to buržoázny pôvod, bol takou nevýhodou pre ňu, pretože pre komunistický režim sa stala nepohodlná. Niekoľkokrát prišla o vedeckú pozíciu, pracovala aj v Slovenskej akadémii vied a jej rodina prišla v podstate o všetky majetky, ktoré mali. Tu znova, čo ona má spoločné s tými dámami, ktoré sme spomínali predtým. Ona zosnovala v tej svojej snahe, či už vedeckej, ale aj v tých svojich uhladených spôsoboch. Vieme si toto pripodobniť, že teda naozaj, aká to bola doba, a vieme si predstaviť, že by sa niečo také dialo dnes nám?
Teraz myšli s tým, že vlastne akoby jej rodina bola prenasledovaná. Hej?
Jej rodina bola prenasledovaná, ona prišla o prácu. My žijeme nejakú teraz dobu a 90% mladých ľudí sa zamýšľa nad tým, že teda odíde zo Slovenska a nevráti sa. A ona jednoducho nepochybovala o tom, išla za tým, venovala sa, pracovala chvíľu pre slúk, rôzne iné pozície vystriedala, ale stále išla proste tú etnografiu a naozaj nakoniec to vyústilo do nádhernej vedeckej kariéry. Je toto niečo, čo možno, že nám chýba teraz ako generácii?
Mne sa naozaj na nej páči to, čo hovorí, že vlastne ona si akoby vždy tú cestu našla. Naozaj, keď ju vlastne vyhodili zo zamestnania, tak vlastne najprv robila v tých neskorých 40-tych, skorých 50-tych rokoch naozaj skladničku a potom sa zamestnala na pamiatkovom ústave. A mne sa páči to, že ona vlastne aj je už k dispozícii viacero rozhovorov s ňou, že ona vlastne aj v takýchto nepriaznivých podmienkach si našla spôsob, ako rozvíjať to svoje poznanie, že vlastne na tom pamiatkovom ústave mala k dispozícii široký archív. A potom si myslím, že vieš, mne ten jej príbeh príde zaujímavý najmä v tom, že keď sa akoby tak zamyslím nad tým, že čo sú akoby nejaké vlastnosti alebo nejaké poznatky, ktoré ťa môžu udržať v takej akoby nezatrpknutosti a zároveň v nejakom akoby minimálnom kontakte s vedeckou obcou, či už na Slovensku alebo v zahraničí, že tam sa mi zdá, že pre ňu bol veľmi akoby záchovné tá je znalosť cudzích jazykov, že vlastne to bolo naozaj niečo, čo jej umožňovalo byť v kontakte, pretože myslím si, že naozaj pre vedcov môže byť veľmi do istej miery zničujúce, ak zostanú izolovaní. A ona bola naozaj ten typ, ktorý tie jazyky využil a v podstate komunikovala s ľuďmi za hranicami Československa, čo to dalo, čo sa napokon potom odrazilo vlastne aj v takej veľmi akoby pokrokovej práci v tom atlase etnografickom, ktorý, ak by sme zostali a ak by ona zostala len v tom akoby kultúrnom prostredí normalizačného Slovenska, tak by to bol veľmi pravdepodobne taký akože folklórny, mierne nacionalistický atlas, ktorý by vlastne definoval Slovensko len na základe a Slovákov len na základe etnicity, a teda len tej slovenskej. A ona práve tým, že proste chápala, že proste je svet aj za hranicami Československa, tak ona ho koncipovala územne a z toho je vlastne krásne vyšli tá multikultúrnosť a vlastne tá rôznokultúrnosť v rámci Slovenska.
Toto som rád, že teda spomínaš to porovnanie, pretože naozaj teda vtedy sa Európa rozdelila na východný blok, západný blok a už je to teda premostím troška obdobie, ktorému ty sa vedecky venuješ, čiže dejiny strednej Európy po druhej svetovej vojne. Aké bolo postavenie žien vo východnom bloku v porovnaní s tým západom? Bol tam rozdiel?
Ten rozdiel bol najmä na úrovni teórie. Vysvetlím, čo tým myslím. V podstate po 48. nastupuje komunistický režim a teraz tie znalosti, ktoré hovorím, keď sme hovorili o tom, že treba dávať kredit, tak toto sú naozaj veci z výskumu mojich kolegyň, jednak politologičky Jany Kočiškovej, ktorá napísala výbornú knihu Ženy a politika, ktorá je o vysoko postavených političkách v komunistickej strane, ale sú to poznatky, ktoré vieme aplikovať vlastne na ženy celkovo v tých vyšších postaveniach počas celých tých 40. rokov komunistického režimu. A potom teraz nedávno som nahrávala podcast s kolegyňou Zuzanou Bujačkovou o tiež ženách a o tom vlastne, ako komunistický režim chcel formovať ženy. To podstatné, čo z toho vyplýva, je, že komunistický režim chcel emancipovať, ale tá emancipácia sa mala diať výlučne prostredníctvom práce. Čiže oni si tak trochu gratulovali, že tým, že ženy vlastne pôjdu všetky do práce, tak sa budú aj emancipovať. A realita bola nakoniec taká, že vlastne odpracovali a vrátili sa domov a vrátili sa do toho starého kultúrneho prostredia, kde ten manžel si naozaj proste čítal tie noviny a oni vlastne ťahali druhú smenu, čo mimochodom, a to je už niečo, čo ovplyvňuje aj našu generáciu, potom viedlo k tomu, že v 70. rokoch mnoho žien prosto z čistej také akoby generačnej únavy ustúpilo z pracovných trhov, pretože to bolo niečo, čo oni videli, že bola aj na ich mami veľmi veľká záťaž. Takže teoreticky, naozaj komunistický režim, pokiaľ človek bol komunistka a pracoval, tak mal naozaj akoby veľkú šancu, ale naozaj to bola akoby emancipácia, ktorá bola determinovaná a obmedzovaná ideologickým nejakým takým akoby zameraním a vymedzením a teda naozaj len tou prácou. Žena znamenala vlastne niečo len dovtedy, dokým pracovala a dokým rozmýšľala tak, ako to strana nejakým spôsobom akceptovala.
A v tomto možno práve tá doktorka Kovačevičová bola troška výnimočná. Ona už mala asi vzor vo svojej matke. Ja som sa dočítal, že matka bola teda prvá žena na Liptove, ktorá nosila nohavice. Čiže ona už bola taká... akože,
to som nevedela. No,
taká liberálka tej doby. Poďme sa troška pozrieť na to porovnanie vedeckého prostredia a toho nevedeckého. Je vedecké prostredie trendsetrom v emancipácii žien? Alebo skôr iba kopírujeme dobu?
Vieš čo, myslím si, že do istej miery možno sme aj trendsetterom, ale zároveň si myslím, že my ako ženy vedkynie predsa len, a to si myslím, že naozaj platí do istej miery aj pre humanitné vedy, ale aj pre prírodné vedy. Máme tie pracovné podmienky o niečo akoby prispôsobivejšie, že my predsa len akoby máme flexibilnú pracovnú dobu, čo niekedy znamená, že pracujeme celé dni naozaj od rána až do večera, ale niekedy to znamená, že popri tom môžeme tie deti zobrať z tej škôlky a môžeme sa s nimi možno chvíľu zahrať a tak ďalej. Ale niečo mi to postavenie, ktoré je do istej miery akoby privilegované. Ale sú tam veci, ktoré si myslím, že môžu byť inšpiratívne aj pre iné odbory, ako je napríklad naozaj akoby to zflexibilnenie pracovného času.
Rubrika Veda versus viera.
V čo veríš?
Ja som sa nad touto otázkou tuho zamýšľala. A teraz v poslednej dobe sa naozaj zaoberám takými tými rozmýšľaním nad tým, že vlastne akú etiku alebo aké etické zásady potrebuje naše vedecké prostredie na to, aby prosto fungovalo tak, ako má, na to, aby prinášalo povedzme nielen vedecké výsledky, ale aby to bolo prostredie, v ktorom sa ľudsky dá pracovať. A mne sa zdá, že veľmi dôležitá je trpezlivosť. To si napokon spomenul aj ty. Trpezlivosť je úplne zásadná, pretože častokrát sa stáva, že ten výsledok, ten dobrý výsledok príde naozaj vtedy, keď už sme takme akoby na konci so silami. Ale tým nechcem povedať, že by sme mali ísť úplne akože na dreň. Ja myslím, že je veľmi dôležité byť si vedomý akoby aj takej svojej vlastnej hodnoty. To je taká ďalšia vec, že oddychnúť si, budovať vzťahy aj mimo vedy, ale aj v rámci vedy. Čiže tá trpezlivosť, potom vedomie si svojej hodnoty, potom sa mi zdá, že je veľmi dôležitá sebareflexia. Sebareflexia je naozaj niečo, čo pre mňa je takým akoby dosť základným meritkom v tom, že či ten človek má nejakú intelektuálnu integritu. Že keď spravím chybu, tak si ju otvorene priznám. A mne sa vždy veľmi páči, keď na začiatku knihy je napísané, že teda ak som spravil chyby, tak sú to moje chyby. A to je úplne fajn. No a taká posledná vec, čo sa mi zdá, že je veľmi dôležitá, je humor.
Okay.
Humor je úplne výborný. Jeden môj kamarát, historik Ferenc Laco, hovorí, že dejiny budú deliť ľudí na tých, ktorí majú zmysel pre humor a tých, ktorí nemajú zmysel pre humor.
To je pekná myšlienka. Mi sa páči, ty si vlastne popísala také nevyhnutné atribúty, ako si zachovať zdravý rozum pri práci vo vede. A teda, keď to doplníme o popis tých dám, o ktorých sme sa dneska rozprávali, tak a na to ja som naozaj prišiel vlastne teraz pri príprave toho podcastu, tak aby som tam doplnil tú rezilienciu, ktorú oni mali. Že to je naozaj nevyhnutné. Čo teba osobne priviedlo k vede? Prečo si vedkynia?
Vieš čo, ja v poslednej dobe, ale ja už teraz ma začínajú tie moje deti ovplyvňovať, vieš, že ja sa na ne pozerám a začínam sa do nich projektovať. Ale mne sa zdá, že to, čo v nich vidím, je, že moji rodičia mali obrovskú záhradu a tam ako nechali sa potulovať. Oni sa o mňa starali, akože príkladne, ale teda akože mali sme aj túto veľkú záhradu a ja som si tam prosto mohla skúmať, čo som chcela a potom sme mali knižnicu. Mali sme mestskú knižnicu, čo mimochodom sa mi zdá byť naozaj veľmi dôležitá a veľká hodnota, aby proste mestské knižnice a knižnice boli zásobované dobrými knihami. A ja som sa asi vždy pýtala, mňa to nejak tak ako vždy zaujímalo a mali sme úplne že skvelú profesorku alebo učiteľku a histórie dejepisu na základnej škole a potom aj na strednej škole.
Čiže vždy ťa to lákalo skôr k tej histórii alebo spoločenským vedám ako k prírodným? V záhrade asi moc toho historicky nenaštuduješ.
No práve, vieš čo, ale takto môj ocko, on veľmi rád zhromažďoval veci, čiže ako u nás sa objavovali také ako rôzne artefakty od rôznych krížov a potom moja rodina mala vždycky zmysel pre dejiny. Z časti to bolo preto, že sme mali takú akoby do istej miery veľmi náročnú tiež osobnú históriu našej rodiny, kedy moja rodina vlastne prišla o celý svoj majetok tiež počas kolektivizácie v 54. a to bol ten príbeh, ktorý sa tak akoby tradoval. Čiže tie dejiny, aj tie akoby staršie dejiny, že ako vždy som to tak vnímala, moji rodičia, a to si veľmi cením, že oni, keď sme išli po prírode, tak vždy sme akoby vedeli, že ktorý kvet je čo a potom takisto aj historické stavby a tak ďalej. Čiže ako učili ma vnímať ten svet aj týmito očami.
Čiže taký všeobecný rozhľad viac.
Tak, áno. Ale musím povedať, vieš čo, že som na základke vyhrala olympiádu s chémie.
Oh wow.
Áno.
To mi sa nikdy nepodarilo.
Hej, ale potom to nejak tak akože z toho zišlo a akože chvíľu tam bolo aj také rozmýšľanie, že či nebyť lekárkou, ale mňa to vždy tak ako ťahalo naozaj k filozofii a k tým humanitným vedám.
Ty sa venuješ vedecky moderným dejinám, a to konkrétne teda kultúrnym a intelektuálnym dejinám strednej Európy po druhej svetovej vojne a teraz v poslednej dobe aj štúdiu postsekulárnych prístupov k štúdiu kolektívnej pamäte. Prečo tieto témy? Ja keď si predstavím historika, tak ja si predstavím zaprašenú knižnicu a ten historik tam ako ten Gandalf v Pánovi prsteňov proste číta v tých papírusoch a snaží sa ich preložiť. Prečo moderné dejiny?
Vieš čo, áno, tak to Gandalfovanie je super. Ja to mám strašne rada, najmä teraz, keď už človek žije aj v rodine, keď môžem odísť do archívu a tam proste si chvíľu študovať, ako je to paráda. Ale vlastne po druhej svetovej vojne, a ono to začína už na začiatku 20. storočia, sa naozaj, a myslím, že šťastí aj pod vplyvom vojen začínajú humanitní vedci, filozofovia si klásť otázku, prečo veci dospeli tam, kam dospeli, a ukazuje sa, že naozaj tá otázka mentalít, tá otázka správania, otázka nejakého morálneho rozhodovania je niečo, čo treba študovať. Vieš, proste čo ovplyvňuje naše správanie, čo ovplyvňuje naše myslenie. A ja som vyrastala v 90-kách, v 90-tých rokoch. A vyrastala som v rodine, ktorá bola aj národnostne zmiešaná, takže ja som to vždycky vnímala, že akoby tá národná identita je niečo, čo môže vzťahy formovať aj v dobrom, ale aj v neúplne dobrom slova zmysle. A to je téma, ktorá sa tiahne naozaj celými dejinami toho 20. storočia, čo vlastne kam patríme a ako sa formuje naša nejaká predstava o tom, k akému národu patríme, k akému spoločenstvu patríme a čo to potom s nami robí. A samozrejme teraz momentálne vzostup populizmu sa ukazuje byť naozaj ako niečo, čo je úplne tiež akoby ďalší dôvod, prečo je treba študovať to, prečo ľudia povedzme veria tým vodcom, ktorým veria a podobne.
V hlave takú myšlienku, ako je možné, že ako my veríme tomu, že jednoducho, dajme tomu, dejiny Ríma sa odohrali tak, ako sa odohrali, pretože my máme ako zdroj možno jednu knižnicu, jednu kroniku a nejaké nápisy niekde na stenách, po prípade nejaké archeologické nálezy. Ale keď sa bavíme o období, ktoré si mnohí ľudia ešte pamätajú, napríklad druhá svetová vojna, holokaust, obdobie komunizmu, tak zrazu my tu máme 1000 názorov a dokonca sme schopní spochybňovať niektoré jednoznačné fakty. Ako to, že zrazu, keď je tu niečo, čo si ešte ľudia pamätajú, tak už vás historikov prestávajú niektorí ľudia počúvať.
Vieš čo, ono na jednej strane je to ako keby fajn, lebo akoby majú aspoň v základe o tie dejiny nejaký akoby taký záujem, ale ja myslím, že ono to je z časti aj tým, že tie dejiny Ríma vieš vnímať ako takú akoby rozprávku. Že je to vlastne relatívne jednoduchý príbeh. Samozrejme, tí, ktorí tu študujú, vedia, že to je oveľa komplexnejšie, ale to, čo k nám ako prekvapka do toho verejného diskurzu, tak je jednoduchý oddychový príbeh. Nám sa aj v podcaste dejiny zopárkrát stalo, že v podstate ľudia chcú aj tie akoby antické dejiny a tak ďalej, tie také jednoduché príbehy.
Ja ospevám strašne rád práve epizódy.
Čiže aj ty kým z tohto, okay.
Z tohto odby, ale aj iné určite, ale áno, antiku mám veľmi rád. Keď,
ako ono je to v podstate, vie to byť naozaj veľmi zaujímavé a veľmi komplexné, ale je veľká šanca, že to vie byť prezentované aj v relatívne takom pokojnom. Navyše sa nás to akoby netýka. Preto oveľa radšej o tom počúvame a práve aj tie otázka holokaustu a tak ďalej. To sú vlastne témy a otázka našej nedávnej minulosti, otázka komunizmu. To sú témy, ktoré vlastne nielen, že sme zažili, ale zároveň to, ako ich budeme vnímať, tým pádom formuje, ako o sebe rozmýšľame. Vieš, a proste preto tam častokrát je tá snaha mať v tom nejakú mieru svojej, ako sa to povie, agency, svojho vlastne nejakého, svoje slovo v tom, ako sa to bude formovať. To, čo vnímam ako také možno škodlivé, je, že sme sa nenaučili, asi myslím, že to je veľmi dôležité, aby sme sa naučili, že k poznávaniu našich dejín úplne prirodzene patrí akože nepohoda a nedobré pocity. Že my stále v tých dejinách hľadáme, že nás uspokoja. Že OK, bude tam nejaký akože strašidelný príbeh niekde pri Stalingrade, ale čo sa týka nás, tak to bude stále také akože pokojné a terapeutické.
Jasné.
Lenže ako všetci vieme, že terapia niekedy aj o tom, že sa musíme proste prijať aj veľmi negatívne veci. A to sa mi zdá, že preto ľudia akože častokrát nechcú počuť o tých negatívnych veciach, lebo sme sa nenaučili, že to je o tom, že to je o prijatí častokrát fakt akoby nepohodlných pravd.
To je vlastne asi aj teraz tá situácia, že my či už z hodín dejepisu, ale aj zo skúsenosti našich starých rodičov počúvame o druhej svetovej vojne. Naozaj najstrašnejšia epizóda dejín ľudstva. A napriek tomu nás teraz šokuje, čo sa deje v podstate pár kilometrov od našich hraníc. Poďme troška ďalej. Ja som ťa vlastne nepredstavil v tom, že ale teda už si s tým sama začala, že poznáme tvoj hlas z podcastu Dejiny. Naozaj pre mňa môj najobľúbenejší slovenský podcast. A teda sa musím obhájiť, nepočúvam len antické veci, ale ja musím povedať, ja som skrz vás našiel lásku k takej tej histórii každodenného života v našich mestách v Bratislave. Nedávno podcast o úlohe vinárstva a o formovaní spoločnosti fantastický, veľmi odporúčam. Venuješ sa vede výskumu, venuješ sa ďalším popularizačným aktivitám, máš dve detičky. Ako sa dá toto všetko stíhať?
Vieš, ako som na začiatku hovorila, že vlastne je dôležité, aby sme o ženách vedkyniach nehovorili ako o superženách, tak mne sa niekedy stáva, že väčšinou iné ženy vnímajú, že som akoby nejaká forma superženy, že to všetko stíham, ale v podstate to je veľmi akoby zovšeobecňujúce a veľmi redukujúce. Ja by som povedala, že ja som k tým veciam, aj k tým veciam, ktoré robím, dospela cez to, že to boli veci, ktoré sú pre mňa akoby zdrojové, ktoré ma vnútorne naplňajú a ktoré ma nevyčerpávajú. A to sa mi zdá, že je akoby veľmi dôležité a potom to človek aj oveľa ľahšie akoby stíha. Zároveň sa môže stať, že veci, ktoré vás bavia, začnete mať veľmi veľa. A ja napríklad teraz začínam cítiť, a možno je to naozaj akoby celkom prirodzené aj vo vývoji vedca, že niekedy potrebujete akoby ísť znova do takého akoby úzadia a znova začať sa naozaj venovať len štúdiu a výskumu. A teraz to veľmi akože silne začínam cítiť, že aj teda vzhľadom na svoje budúce projekty, že je to niečo, čomu sa chcem venovať, ale ten podcast zostáva naozaj takou akoby láskou, lebo mne sa zdá, že mnoho poznania vzniká práve v dialógu. Že to naozaj nie je o tom, že si vedem monológ, ale že s niekým sa rozprávam a to je úplne, to je akože neuveriteľne obohacujúce.
Tým si mi vlastne odpovedala na moju ďalšiu otázku, ktorú som mal, a to bola, že ako sa to dá všetko stihnúť a nevyhorieť. Tak dám ešte jednu na to. Ako sa dá toto všetko stihnúť, nevyhorieť a nezblázniť sa pri tom? Čiže čo robíš vo voľnom čase?
Ja som si stanovila také, a tiež to bol proces. Akože je to naozaj niečo, k čomu som dospela cez naozaj akoby momenty, ktoré neboli jednoduché. A to je opäť, že nechcem nejakým spôsobom tiež heroizovať ten svoj príbeh, lebo tam boli naozaj momenty, ktoré boli veľmi náročné. Pre mňa veľmi náročné bolo obdobie práve počas covidu, keď môj manžel je lekár na áre a viedol teda jednotku starostlivosti od týchto pacientov a ja som mala práve čerstvo narodené dieťatko. A do toho bola aj nejaká práca, hoci o niečo menej. No a následne prišla samozrejme vojna na Ukrajine. Takže to si myslím, že nielen pre mňa, ale aj pre mnohých ľudí bol naozaj veľmi ťažké obdobie. Ale cez to som sa naučila, že sú isté veci, ktoré sú úplne že nenegociovateľné. Ako napríklad voľný víkend, ako napríklad nepracovať, ak sa to dá naozaj nepracovať po piatej, že keď už s tými deťmi akoby sa vrátim, sa škriabeš po hlave. A ja sa tak vnútorne škriabem, pretože je pravda, že
som to vizualizoval celé.
Ale ako snažím sa. Nevždy to ide a niekedy si to naozaj vyžaduje tak akože sa prinútiť, ale povedala by som, že ešte to nejde 100%, ale som v tom už o niečo lepšie, ako som bola, preto, lebo si uvedomujem, že keď nebudem oddychovať, tak si budem sabotovať aj to dobré, čo dokážem stihnúť.
Ja som krásne prirovnanie počul, že predstavme si, že šofér by v podstate akože pracoval 13, 14, 15, 20 hodín denne, že na druhý deň sadli by sme mu do auta. Do autobusu teda.
Absolutne.
Že či by bol schopný podať ten 100% výkon v tej práci.
Vieš čo, áno. A ja by som možno, že ešte aj takým povzbudením, že u nás sa o tom už začína hovoriť a myslím si, že je to úplne skvelé, ale naozaj tá otázka akoby psychického zdravia, že je veľmi dôležité o tom otvorene hovoriť a myslím, že aj v prípade, že keď prestávame vládať alebo podobne, tak naozaj vyhľadať odbornú pomoc a tá mnoho môže spraviť naozaj zázraky. Čiže to je ešte taká ďalšia vec, že mám dojem, že my vedci máme dojem, že vlastne my máme produkovať výsledky a akoby to naše zdravie je tak ako v úzadí, ale myslím, že ak máme produkovať výsledky, je absolútne dôležité, aby sme boli v poriadku.
Ešte to je naozaj pekné, že teda my sa opierame o vedecké fakty naozaj vo všetkých smeroch a my tu máme vedcov, ktorí študujú vlastne vplyv toho work-life balance na tie naše životy a mentálne zdravie, ale tých my nepočúvame, konkrétne týchto. Moja posledná otázka. Ako historička, kedy by si mohla žiť v nejakej inej historickej dobe, aká by to bola a prečo?
To si ma úplne prekvapil touto otázkou. Nie, že by som ju už nedostala, ale vieš čo, ja som strašne napriek všetkým veciam som úplne že fanúšikom našej doby. Nechcem tým povedať, že iné boli horšie, alebo že boli, ja neviem, zaostalé, alebo podobne, to určite nie, ale to, čo mne asi aj pomáha nejak tak akože zostať nezblázniť sa, ako si povedal, je také ako vnímanie prítomnosti. A opäť, nedarí sa mi to úplne, že 100%, ale tie momenty, keď sa mi to darí, tak tie sú úplne super. Ja si len naozaj prajem a to v poslednom období zažívam čím ďalej, tým intenzívnejšie, že niekedy by som chcela zastaviť čas. Aj pri deťoch a podobne, že je to tak dobré, že by som chcela zastaviť čas a dúfam, že budeme žiť v miery a dúfam aj to, že napríklad naozaj moji priatelia na Ukrajine, ktorí sú vedci, konkrétne mám na mysli naozaj môjho dobrého kamaráta Andria, ktorý je úplne že skvelý historik a zároveň žije v neustálom strese v Kieve, v ktorom naozaj proste tá vojna má konkrétny dopad na Kiev, tak ja si prajem, aby aj oni mohli robiť tú prácu tak, ako ju my robíme a možno, aby sa to nejakým spôsobom čím skôr skončilo.
By celý svet možno našiel zdravý rozum a prestal sa blázniť.
Presne tak.
Na záver, akú knihu alebo film by si odporúčila našim poslucháčom?
No, ja sa musím priznať, že čo sa týka filmov... Á, vlastne áno, chcela som ti povedať, že neodporúčim, ale odporúčim Invalida. Odporúčim Invalida, pretože na Invalidovi som bola dvakrát. Veľmi dobre som sa na ňom zasmiala a mne sa strašne páči, že hlavným rozprávačom toho príbehu je Róm a zároveň je vlastne úplne že najkultivovanejší z tých všetkých, ktorí tam sú. Zároveň je strašne akoby humorný a je to proste, je to film, pri ktorom sa dá aj oddychnúť. Ja som totiž, keď si mi tú otázku hovoril, že sa ju budeš pýtať, tak sa začala rozmýšľať nad nejakými ťažkými proste umeleckými filmami, ale tento film je proste oddychový a zároveň si myslím, že tam sú veľmi zaujímavé lekcie aj proste zo slovenskej takom vnímaní nás samých Slovákov, ako sa vnímame. A som strašne rada, že na Slovensku taký film vznikol.
Tak a nejaké knižky?
A knižek mám viacej, ja som sa úplne, že ja som sa pripravila a ja vlastne neviem, že koľko máme času, ale
mám to, tu, že... To zvládneme.
Zvládneme to, dobre. Takže ja keď som končila doktorát, tak vlastne na univerzite v Exeteri vtedy dostala honorárny doktorát jedna britská chirurgička a ona mala prejav, ktorý bol veľmi taký akoby zaujímavý a ona vravela, že nám praje, aby sme sa na veci dokázali, aj keď už budeme veľkí a akoby dospelí a etablovaní veci, pozerať očami začiatočníkov. A to sa mi zdá, a preto moja prvá knižka, a to si myslím, že je možno pre ľudí, ktorí majú deti, ale ja ju strašne ráda teraz čítam spolu s mojimi deťmi, je Pipi dlhá pančucha. A hneď tá druhá kapitola v Pipi dlhej pančuche je o tom, že Pipi je skvelá hľadačka. Že ona si proste chodí po tej záhrade a tam hľadá rôzne veci a proste stále ju to baví a je to dievča, ktoré je také akože ničím neinhibované. A to sa mi možno zdá, že aj pre možno špeciálne pre dievčatka, je to taká akoby kniha, ktorá im dokáže otvoriť akoby ten úžas sveta poznania, že to nie je niečo, že čo je nejakým spôsobom malo byť obmedzované, ale že sa v tom môžu akoby s takou odvahou pohybovať. Potom ďalšia kniha je Elena Lacková. To je kniha, ktorá bola vydaná minulý rok a je to vlastne biografia rómskej spisovateľky, ktorá zároveň bola vlastne prvou Rómkou, ktorá absolvovala aj Karlovú univerzitu. Ona sa narodila v 21. roku. Narodila sa do rómskej osady, ale treba povedať, že v tom čase ešte tie rómske osady boli rozdelené aj na základe profesí a podobne, čiže ona sa, ak sa nemýlim, narodila do rodiny hudobníkov a táto knižka je v podstate, to sú dejiny 20. storočia Slovenska alebo Československa, naozaj písané z periférie. A to mám dojem, že to nám veľakrát chýba, že my sa proste pozeráme, že čo sa dialo na tých najvyšších pozíciách politickej elity a toto je strašne zaujímavé. Tam ako vidno, že aké to bolo náročné aj pre ňu ako pre ženu, ktorá vlastne bola vo veľmi konzervatívnom prostredí. Tam sú popisy vlastne aj násilia, že jej manžel za každým, keď niečo dosiahla alebo podobne, tak sa stalo takmer rituálom, že ju poriadne zmlátil, keď sa vrátila domov. Čiže tá prítomnosť domáceho násilia sa tam tiež akoby ukazuje. A ešte jedna vec, ktorá sa mi zdá dôležitá s tou knižkou, je, že vlastne tá kniha je založená na rozprávaní Eleny Lackovej s českou indologičkou a romistkou, a teda zakladateľkou českej romistiky Milenou Hubšmanovou. A tam je akoby pekne vidieť, že akoby vedci môžu naozaj priniesť tie hlasy, ktoré sú neviditeľné a nepočuteľné. Nebyť jej, tak vlastne tento príbeh by sme nikdy nepočuli a pritom je to úplne niečo, čo vám ako keby veľmi inšpiratívne rozvráti tie také predstavy o nás a o tých najnovších dejinách slovenských. No a potom len krátko si hovoril vlastne o Sone Kovačovičovej, tak je výborná knižka, ktorá sa volá, že Krehká sila. Ona je už trochu staršia tá kniha. Editovala ju Zora Bútorová, je to vlastne 20 rozhovorov o životných cestách žien. Okrem doktorky Kovačevičovej sú tam vlastne aj iné, profesorka Somoláni, Čechová a tak ďalej, čiže viacero zaujímavých žien a na tých rozhovoroch sa mi páči, že to naozaj akoby sú veľmi také autentické rozhovory, že oni prechádzajú aj tými takými ako pozitívnymi, negatívnymi, ťažkými, ľahšími životnými etapami. Takže mnohom tá kniha môže byť tak, ako som vravela, že účinne inšpiratívna.
Pekný pojem.
Účinne inšpiratívna. No a posledná knižka je knižka, ktorú teraz čítam. A keď sme spomínali populizmus, tak mne sa zdá, že teraz v slovenskej spoločnosti sa sem tam ako keby do istej miery oprávnene zvrhávame k takému apokalyptizmu, že proste ako je to tu naozaj zlé a veď vlastne čo čakáme, keď sa pozrieme do našej minulosti a proste Slovensko to je ten taký, ako by vie, že ten taký orientálny zaostalý ostrov aj v rámci strednej Európy a v podstate tá taká akože bezmoc.
Taký negativizmus.
Totál, áno, presne, negativizmus. A táto knižka Nadia Urbinati je vlastne politická teoretička z Kolumbijskej univerzity a momentálne patrí k takým najznámejším teoretičkám populizmu. A ona vlastne v tej knihe píše o tom, že prečo sa demokracia znetvoruje, prečo vlastne ľudia jej prestávajú veriť a ukazuje aj to, že ako to nejakým spôsobom napraviť. Tá knižka nie je úplne jednoduchá, ale myslím si, že je to naozaj niečo, čo nás môže odviesť od toho takého ako negativizmu a ja si úprimne myslím, že ako čítanie knihy môže mať naozaj vždycky veľmi akoby taký dobrý uzdravujúci účinok a čítanie a zamýšľanie sa nad tou knihou môže mať taký akoby veľmi fakt terapeutický účinok, nielen čo sa týka nášho vnútorného zdravia, ale čo sa týka aj takého spoločenského zdravia.
Ja ti ďakujem veľmi pekne, že si našla čas, prišla si medzi nás a prajem ti veľa osobných aj pracovných úspechov.
Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za pozvanie.
Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied podielali Monika Tináková, Katarína Gáliková a Peter Boháč. Technická podpora Martin Bystriansky. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom. Každé vaše zdieľanie nás poteší.